자, 무리니까 다 말하니. 어? 어? 말하니 그 무리. 아, 왜 그니까? 시몰, 모사는 사나로 되는 사비치기 시몰, 서, 두유르시 사비치기 왜. 나 죽게, 말하는 라라왜. 왜 기민님이 가베데오세 치료와 헬사도다가 어우이 어우이니다. 어우이, 내가 다사로 만든다래. 나와 다로 만든다. مالانو یو ایزت قد انسانان موری نوری نا جردنی دن جواب انزانی داره که خضر یو کارو که کن کتر موریو کی نرازه تا تو در تو که که دیر پلو پلو تا آواز کو که مون گو اگور مون بتماشا کو تا تو در لو کو که سمم دو انه یسینه تس آیا قرآن بوی آواز وطاو که نفمند برا جی نظر یا رسالا جواب اور بھی آواز نے پھر جب کو استعانت اور دا انداز دا پار ورد چھو کرا مدد چھے انداز دا پار ہوئی اور وقت آواز انداز دا پار کر اور تا انداز پر رضا تحریف کئی انداز نے مانا دا استعانت آنے چھے دا تحریف اور بلتا درے مگا اصل خبر آنے دا موجی در رسلی ہے تا پیغمبر ہے تا تا پیغمبر آنے ہیں دا رہے در گوہ سمجھے جائے تو پیغمبران یہ کو سیدا کو پیغمبر معجزہ را کو ہے خاصا معجزہ را تو پیغمبر کو تدی معنی عام قانون چنے نو تقیات کے غلط کیا ہم خبر پتی کیا کے غلط ہے معجزہ ابراہیم علیہ السلام کو پتی نہیں تھا کہ معجزہ اور معجزہ دادان سارے سے طریقے کیا کے چنے جی جمع بڑی بڑی نو چتا بڑی اور دنیا واسطے یا دین کا پایا دمن دم سے سارے لگا یہ بڑا سمنڈم ہے کہ راو سمنڈرہ دے یا دینے کرتا ہے کروڑی نے جی کرنا داتے منڈے نوئی آوری راجی آوری حاضری یا روحانی طریقے سرازی نویا قرآن سایہ لفظ روحانی یہ پکے نمت سایہ اب ہم کو اپنے سبیر کی راو منڈے ہوئی ہوئی ہم تانا رو رہا جی سایہ اپنے سے کے پکے دیا نمت یہ تو ہی تحری عشر سلائے پورا ہو اوالا پوشش کہ ان اللہ لے شکا اللہ عزیز و حکیم تو رو رو حکمت والا لے اللہ تو رو رو حکمت والا تھا عزیزن تو رو رو نے تاکہ کارون کولیشی کہ دیکھیں تو کولیش کہ ابراہیم علیہ السلام لے شکر دان عزیر علیہ السلام لے شکر او حکیمن حکمت والا میں ہمانا حکمت والا لے بتا تھی طریقم کولیشی سو تکران تھا مخی دا وزیر علیہ السلام واقعا دا رسط دا ابراہیم علیہ السلام واقعا اٹھے لیو آلمو ان اللہ علیہ سلیشین قدیر اٹھے قدیر لفظ دے اگر تو ہوئی وارم ان اللہ عزیز ان حکیم دیتے دا حکیم لفظ دے دا ہوئی دیتے فرق دے وزیر علیہ السلام اپنے کے حکیم بے لے دا قدیر بے لے اور ابراہیم علیہ السلام اپنے کے حکیم بے لے دکا کہ ابراہیم علیہ السلام تفوق دا عزیر علیہ السلام تفوق اغدا قدرت باہر کے ہو کہ اللہ تر دا تفوق دا قدرت ہو تر سن تفادے پرے تا قدرت دا کرشمہ را توفایا نعال تجون کی دا قدرت کرشمہ بودر دا مناسب قدیب لفظ پکا اور تنظر ابراہیم علیہ السلام کا پورن تا مشاہدت و حکمت ہو و مشاہدہ بانی دا حکمت دوینم و دیو جنہ سے حکیم رکھتا ہو دلتا یو سوال مکہ پاتش کہ علی کے قطر ہے موتا تو وہ مجھ پر کم طریقہ جو بھی کہے مدائی اسواق آتے چھوڑے ابراہیم علیہ السلام یقین و شکل دے اللہ بہتے پر جواب کرے خالا وارم تو میں خالا براورا کی بیت مائن میں قلبی شکنو خود پر دے منان قلب بیرم در اجزاق بیادت خدا مشاہدے سر دے دلو پاردہ تا پوست شتنو په دې یو سوال دی چې حدیث کې راځي حدیث راځي نو ته هم شکه په دې یو مې درنه ته وو شتنو نو حدیث کې ورته شک نه پد راغلی ای بس کی حدیث کې راځي مشکات والا باب الانبیاء باب الانبیاء دی او دا بخاری سره ضرور درا دا حدیث نقل کړي نبی علیہ السلام و سلام فرمائی نحنو احق بشر کے من ابراہیم مند ابراہیم علیہ السلام نا بشر کے دیر لائق و حق داری مند ابراہیم علیہ السلام نا بشر کے دیر حق دار ہو لائی تھی تمام ظاہری حدیث کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام شکو مدالہ نے تب پوچھ کرے ہو نزو خدا و سیما نزمان کی شکی تو خبقا مخاطر پوچھ کو شکو اول بار کې دا شي خبره نه ده یو دي چې راځه دا غي جواب حدیثی نور دی ودم چې قرآن رحمت الله علیه جواب دی او دا مدار یو تاریخین کې ابن قیم رحمت الله علیه چې اگر کې دلتا دیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قول یا او شک دلتا په معنا دا وهم دی وهم معنا دا نحنو احقو بے شک کی من ابراہیم مانا دارا چه مونگا دیر لائکی بایز داری دوہم باندی دے ابراہیم علیہ السلام نا ابراہیم علیہ السلام دوہم کے داری دا پا در اللہ نسوار کے اشت نرے نفر اتنیان خلق دا پاروئے نمون کو بیا دیر لائکی چه مونگتم دفتران سوشی مشاہدی سر خودن اوگریشی ابراہیم علیہ السلام دے اتنینان قلب دا پار سپوس کرو نا اللہ پاک و اتنان دے سرور مارمان ہو گو مشاہدی سر ایدر ہوگا نبی علیہ السلام میں تو خدا و نبی اعلان دے نواتین دا نبی علیہ السلام خبر پر توازو ہوا دینا ہوا آجی دی کے نزو پر دیر لائے ہیں چما تر مشاہدی سر اوگریشی اللہ و تو مشاہدو کو دا سکے ہوگا نبی علیہ السلام دے اتنینان قلب دا مشاہدی پار سکے ہوگا معراج سے وہ تو کر نو او یا دا چدا کول نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بنار حمل دے پر تاریخ باندے تاریخ یا دے ماندار دی کی تاریخ دے تاریخ لگ منطقی اور دا علماء پر آباد نہیں تاریخ نہیں تھا وہی نحن احق بشک من ابراہیم اصل عبارت ادا کرے لوکانا هذا شكا لو كان ذلك شكا من ابراهيم لكنا احق به لكن التاريخ باطل فالمقدم فالمقدم مثله تبدل مثل الشك كجرد ابراهيم عليه السلام ذا خبرا فالطريق هذا الشك نموك بعدير حق دارو نموك بعدير حق دارو جنون شكوكو ولیکن اگر شک نرے کرے نظر کہوں گا ہم شک نہ کہو یعنی دا پر تاریخ کر رہے تھا مانا پر چر تا داگر شک ہوئے نبیا ہوں گا ہم شک کہو خدا داگر شک نہ ہوں نظر ہوں گا ہم شک کہو تا مطلب ہے زہری بہرحال وعلم ان اللہ عزیز الحکیم مطلب الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ دا دیو مثالوں کو بیان نبا دا اصحاب رشد اور اصحاب رشد دا دیو دا تقریبا دا یو رکو بلې کې ترغیب انفاق تا او د ترغیب انفاق لپاره څلور مثالونه پیش کړي د انفاق لپاره څلور مثالونه دوه مثالونه د منجد فی سبیل الله چې دا الله په لار کې مال خرچ کوي دوه مثالونه او دو مثالونه دا منفق کی غیر سبیل اللہ چی دا اللہ پلار کی اتنا خرچ کئی دا شریعت دا وزود ان اختلاف خرچ کئی تو دا مخینا دا انفاق مطرح شروع ہوا مال خرچ کئی دانو بخیلہ نزول ہوئے اولی ویدو یا جو لذین آمان کے خوب مال خرچ کئی دا سمہ سریعہ پانے خرچ کئی اللہ و لا الہ الا اللہ دیمہ سریعہ پانے خرچ کئی نو بیائے پر انفاق کی دنور دے درد ذکر رکھو پر انفاق کی اوہا خرد دے چی اللہ وقت توکیر کوئی کی دیتی ارون رانا دا گوپر لیں رانا دا سخا تروبا کی او زمو دا په کې نه چې هغه په خپل کتاب کې پرځای شیطانان وغيرها وسره کې چې مخه شوا دا بلغه تاسو ورشته او تاسو ولای راناوالو ته وروواله باندې دې نه ترنو وي نو دې بیا دوباره مسره نه پاتره نه دا دوازه تا پا سرو دې سره مال نشه خدای الله بلال کې په احساس او الله رضا پر خرچ دو مثال کړی او ځنه تعالی پرې چې کوم خلک د الله رضا پر خرچ کوي یا د غیر الله په لار کې خرچ کوي یا د کرایې او رسول نه خلاف خرچ کوي ځای دې تا دې باندې کوئی د سرو مثال پر دې شي مال په خرچ کې په جهاد برګې توحید او سنت او قران او بدنتی او جماعت په مال لګې په دین د الله برګې چې قران رحمت الله عليه فرمایي کی د جولا تیل به نه جوړه د جولا وی مور برا نو دیوا او کرو په دیګو او نه راځي یا وته نه تر دی ولا دا وای نه بیا تیر ختمي نه راځي ختمي کی نه لا تر په ان ځان نه هم خاله راځي راځي اله تر نو مور په هر باندې هم خاله راځي راځي دا به هم خاله راځي الى رب کی دین لري د جهاد او قراشی لبی نه د توحید او سنت او قران او د جماعت او تنظیم باندې لګول د ضرورت راشي د دې نه غریب مسكين ته ضرورت پیدا کوي نه دا څنګه مې خبر ده چې دا دې باندې کې مال و خرچ کړي په خپل بدن نه جوړ شي او قران او متلاره نه چې بیا واهي شي او توحید ومني او ځان ته په چې دی او په چې هم بابا دې شي په دې سره دا ما سره ومني نو هغه خاص نه مواله کړي په دې توه وایي ته چې رب دې ته چې بابا دې شي ګوره دا خو کوم دا دی د خوند او ستګر نه ځان د ریاست نه بشکور د پاره د تا کې یو دې د ځان نه خلاص واحش بابا دې شي نه دی امون شتان او دښت نه پښه نه ځان نه دا ما دې نه چې توې چې یو په دې ته پېښې نه وي دا په دې کې شرمه مشه قران او قرانه چې ما هیڅ نه دلش ا دې ما نه سره یې او بابا چې نن موګه بس ماما سنی شکوری و قرآن تکینام بس مالا برود دلو بست او پس دنیا بان ایسر اگه تو غم خاجی پرانا نو برا سم ریواج دان پا نمود و ریا دان زن تا زن خوزر و بان دیتیا خلقه دو کرون رو کو بنگل جوڑی دل کرون رو کو پکر نگیگر دی نو گواده پرانا نو لکون رو پر برا سم ریواج لگه تو غم پرانا نو پر لکون رو پر لیا پا بلاد وانے لگے امیں پر کھڑے کو ورتے دی ہے کہ ہاتھ پر ضرورت ہے یہ نہ کر مجھے نشتا دان تو ضروری ہے تو یہ سنا تو پجامہ تو تصدیق بارے رکھوں گی یا یہ تصدیق ہے جب بھی اللہ یہ ہے کہ وہ پکا نو سرور کے ساتھ نا اول کے ساتھ مصر الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثال تو بیان ہو سرا سرا بیا شرائط بیان ہے انفاق تسبیح او ایجابی سلبی شرکونا او ایجابی شرکونا سلبی شرکونا دیتا ہوئی چه دادا شرک دادا کارونا او بکینکه مال بخشکه خود دینا بزان ساته او ایجابی دیتا ہوئی چه مال بخشکه خود دادا کارونا او بکینکه ایجابی مانا مصبت او ایجابی سلبی مانا منفی دین منفی خبرونا بزان بچکه او دا خبرې بدن کې راولې په انفاق نو ایجابي او سلبي شرطونه بیان او انفاق یې داسې دی لکه یو زمیندار دی نو زمیندار چې کله غره کوي پدمه کوي دانه کوي غنم جوار کوي نو شرطونه یو دا چې غنم دانه کوي نو جوار کوي نو هغه دانه به پاتې وي ولې که دانه ماته شوې دا هغه تېخ کوي نه کوي وین دا ما تنرا کو بیماری بیماری خاشیل ام تیغنه کشی نو درین دادا چه بیا با بدا که اونچ دیدان بینه غروزه گول با ورسه که نو باقی که بی غروزه نو بلا دادا سر ورما چه دزمه که دستر نپاس بنی بل که دادانا و سر خورو که پتھه او بیا دانه نبا او بگو رور که نو را خصمانه بی که نو شکور با دیتا وای چه از تگر بیزا وغیره و سوزن شی داتی خونو خوری نو دان به پیشکو وغیره پیشو وغیره من بچکه نینو خوری چینجی و پیشه وغیره پیشکه نه خرابه نو دان سکرا پیرانه شی نو
دلیل
گئی مشن پہ بھی اللہ تعالیٰ نے واللہ تعالیٰ کو نے مشن شاہ اللہ تعالیٰ مشن پہ چارا رشو واری دلتا مشن پہ بھول دا پاسات مراتی دنیا مراتی دا آخرت وارا اللہ دنیا کے ان پر خیر برکت ہے چلی پر سو سو چاندا نو آخرت کے مجر و ثواب برکی پر سو سو چاندا باندے او اللہ تکرام نہ او اللہ اللہ اور جوان فرا کرے دا نو قوت کر کے فرا کیا کمے پکینا جی او علیمن کوئی دے با او اہل دے تدری کہ چار چند پول پکاری چار کیریا نی شمان نوازا نی شتا چار کے سمرے احلاس دے پر یہ کوئی دن آگے مناسی بارا چند وارد پہ یہ اور پہ لگو رہے دا دنیا دا کو پرخیل نو کوئی دی کنا او ای جوڑی دا مال میں لگولی نی او کم شوی نی او دا خیال او ای کمی او دا جوڑا تیز دی نی جوڑا ری او بدی ایری کلکو میں نبیا بغم خالی رتو کو اللہ وینا تو مغیرتو کا دم مغیرت کو دیزا دی سنگا در دنیا کی پتی خیر برا کتو ایجی رو میرا کیا خود رو گواری مدرا اللہ والا درو رسو کوئی نوچن واری کئی مدارن روپے ورکڑے دا مدارن سو سو چاندہ دلتا ہوئی یو دانے کرے دا وہ ہی کی شیری کی وہ سو دانے شو ناکہ سو بروے رکا دا رکم بلکولی اور رکم علاقی اور رکم بلکی دے کیو دانو کرے وہ ہی کی یو بوٹے اپنے اپنے وہ سو دانے مرائی کوئی سوا ہوگا یو خدا فوق القبیر کے شاہ و جلال رحمت اللہ علیہ وسلم کہ تمثیل کے نفس سے تصور ہم کا جری دا عقل دا تقریب دا پارا وہ کوئی خارجی و رشت نہیں تمام دا مثال دا پارا نرے دونینا کے پا خارج کے حقیقت دا تسی دا تیری او دانا نے وہ جی پیدا کی او وہ سوا دانی نے پکی نا دا صرف دا مثال دا پارا صرف دا پارا تصور ہم کا جری نا تصور دا چھوکا تصور نہ کیوں کہ یہ ودانی والے میں وہ کی مشی اور آنے کے وہ تو دانی دین پر فخارج کی مثال فخارج کی شے اوزار نظام ضروری نہیں کر بس مثال پر تصور تھا یہ لگا تھا بس اس مثال کا نہ سے تصور اور دے مارا نئے ریسرچ ہم دارے کھڑے دیتے ہمیں وہ مجھے خبر بولو ہوتا یہ پشاور یوں ہنچنے کے کہ کما دا زری یونیورسٹی دا زری یونیورسٹی ان کا دلے والا تھا لگے چھے دلتا دا ایک دلت شرے رہے چھے دلت پر سے شرے رہا چھے یوی دانی نبو کے شرے رہے پارے کی وہودی اور پاوری اور وہودی سب سب جانے نسو کا نمک کے ماتے عمر میری خبر دے مسئلہ آنے نا بہی دفنا کوکو چر کا عام دا کی نموی نیو کو آر وجہ والا دانا نا یارے شاہ دونا لے گا جوشی کا اور دین دا کرنم شوا نو دا تمثیل دا پارا پا خارج کی خام خا وجود نہیں پتا صرف نفس تصور کا اسم سوئی دانے کی تخت پسی دیوی ببارے و دانے دی وہ خودی و وہ تو دانے کے نا وہ رکھتا تھی تصور کا تیرا تی محصار کا کہ و دانے وہ جیوشی و بارے و خودی کی سلسلی و دانے وہ تو دیوی بس تخت پسی دا اللہ ویدہ رسول رکھوں بس الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يقدرون ما أنفقوا منا ولا أذى شرائط الإنفاق بيان مميز جديد تقولوا مثالهم سر سرا الإنفاق شرائط إيجابي وسلبي دوار بيان مثبت مثبت شرائط او منفی شرائط دوار بیانی تو دل دے کی الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون شرائط الإنفاق في سبيل منفي إنفاق كوائد نتشرجون أيضا بوي لا يخيارون دمان أو آذانا دان بخش إنفاق وسربربادي خیرات و سرطبادی از این امال خرچی من و عذاب و دین و بری باندی اللہ عجب سواب نور و دیر نورت نورت خیرات او دیر روی دولت تلگوی او زند کروی او دیر شرطون و خیار و دینی سا تلیشی نفذون دی عبدی شرائط تربیہ بیانے کا انفاق الذین آتتان ينفقون شخص شری اوالا اقبل مالون فی سبیل اللہ دالا فلاح کے دالا جہاد دالا علم دالا دین دین ہر شعبہ توحید و سنت و قرآن اللہ قرآن و اللہ قدیم کے مال خرچ گئی تو سما بدر خرچ کرونا لا یتبعونا ورپتے گئینا نورپتے گئی نورپتے گئی ماں باوا سب بچین پر کچھ خرچ گئی سچی خرچ گئی یعنی مال خرچ کرے رہے تاکہ کرے رہے مجھے ان پاپ پتی کئی نا سب منن باطنا احسان ولا ادا اور نہ تکلیف اور سنگول کرچ من و ادا پتی نہیں دس انصاف انصاف نہ باد اور پتی من و ادا نہیں ہے لوگوں کی دفاع جو ہوں اجر زدین دروتیں بنے درد بھی ولا خوف عليهم نبي ربي ولا هم يحزنون نبي غمجني تشيرتون ايات له تربي تربي لا مانا كتا دا وبكين مال وقر شيخ ومانا وبكين مال وقر شيخ وحرزا وبكين مانا ويكي زباطن دا زباطن زباطن دي تبيكي چه ہر شے او بیائے سبالت اس باتی چلے زکات ورکا خیرات دے ورکا مجاہد لدے ورکا جہاد دا پانا عالم تعلیم لدے ورکا زدین اور علم ہودا مدرسی جمعہ دا پانا غریب مسکین لدے ورکا او بے وقت سوال آیا دے شکر در پڑے میں نو کام مننا یا اے خلقوں تا سوال دے شکر نمکی تا رو میدان دا نکلی دادا نگو سل بلی نو بدیر تا رستا انصاف تا باکی نسے مکرو او آزاد تکلیف دا تکلیف چے یو تکلیف دارے کہ طلب تا استخدام سے گئے غریب مسکین تا زکات خیرات کر کے گئے اور تشاور کا نا راشا را پیٹ پر آگے ہوتا ہم عورت میں خیرات نو در کر زکات میں نو در کر تاریف تا وے مزیبہ میں در کرے ہوا عورت شاور 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 اپنا چیزی ہے اللہ دوکار ہو یا دا تکلیف شو تنگوش شو خدمت خیرات یا دام تنگول دی خدمت پیارے تنگے یہ نمال کو مقی شرم ہے نم تنگول دی کرو تکلیف پر دو اگو رضا ما زما خوری تھی وغیر وغیر دیتا ہے انصاف طبر کی نو مومن معاہد کے انصاف کئی ابدا من او ازان ازان بچ گئی ازان بچ نسل ازان انصاف دیتا وہ برباد ہے زدہ باطنہ دا صفت نرے دا خو تا دا اللہ رضا دا پارا نکڑا دا اللہ رضا دا پارا چوکی نو بیا دے نا اگر تا یادے ہونو میں بل دیا لے زبانتے ہیں بری پٹ بری چیز سوک دے خبر نش اور دا اطلاف طریقہ کیا غیبہ خیر خیرات کاؤ بدین بے لگوڑا غریب نیسین سر بے دعاون کو سو بدین بے خبر ہے یہ وجہ حدیث کی راجی نے یہ اعتراض و اعتراض فرمائی بہتر انفاق اگر ہے کہ خیلات نگر خبر نشی خیلات نگر ہم خبر نشی اور در اعتراض ہو دے میں سارو نبر ایوان نے داری رضی اللہ تعالیٰ ہم غصے اور دو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضوے علی ابن حسین ابن علی چی زین العابدین وردوئی رحمہ اللہ دعوان کا تاریخ راجی چی اگر دانا منتے کو اور دا سے پکڑا رہن پاک کو چی پچیر باتن انوا خلق و طرح دا پتہ نگلی رہن چی ان کا دا خیر خیمہ سوک گئی نو دشکی بے اشرفہ روپہ جاتے چھو اما میرا وانشتی اصل بینز سوا عزب را سمجھے اصل دوتا اما یو ہے دے اوہری نیسکی کو دوازے مخیدہ بے ہو گئے جتان نوے پچھو ہو گئے اینجا سا روانشتی خود ضرورت و خرچہ بے بکر پورا اولا خسکا جائز بے چھے این دفتہ بچے غلام نہ رکھے جائے اور پھر پام اللہ رنگی پرتیم ہے کہ پام اللہ رنگیم ہے لکھ اللہ رنگی چاہیے تو زمان کو تیرا حضوری خود اس چاہتا ہے گھر 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 داتی سو کورونا غریب نیسکی آو بدا دفتر یہ خرچے چلے در خلق و تعالی فتولہ دینا کہ کل زین العالمین رحمت اللہ علیہ وفات اور داتی شمتیر سروے خوزی تیرے شوے عمر و توقت شو میاش نیمہ نو خلقو تبیسی رانے نو پوچھ تو دا پامر شدو کہ تم دیو کا نظر آتی تیرے گو نو خلقو بجرد آگئی پتی نے جاؤ کیا وفات شاہ ہوگا سے وفات کی رہا سرے ہوگی مرگا چارشتا وہ جا رہے پتی کو رہے جنو سرے خیگڑا کو لے دا مکارا نوان و بھومیے تو باتیں ہم نوان راب
صلاة والسلام فرمائے صلاة والسلام
يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. دري كسان دي چه الله پاس با ده قیامت پورت ده نظر ده نظر ده رحمت و ده نبوری ده عذاب ده پاس بھی کیو سخت عذاب ہو رہی لئے عذاب ہو رہی تو حواؤ تفو سکو قالوا من هم يا رسول الله خرابوا وخسروا من هم يا رسول الله ايضا قلت غبار تباو بارباد شدى سوك قدري قسان سوك دي ده وطبال شدى الله وطبال نكر يزاق وطبين بنين نرشي نپاكي جهنم بانده و درناك عذاب ولين ده وطبال عباد شدى ده تيسو نبي عليه السلام قدري قسان رفور يو قائل كي ابا چڑه و مہربانی خبر دونوں بے رشی گنا اور درنا اصاب اللہ بابر ہے کئی چار کرو بے سب مانزنے کلیہ پار دار کے کم از کم کسے بیٹھتا ہے اور خدے بے پٹے اور درے میں عزت کھول دے انہیں دیئے رہے سلاح دول کنا کیا با خدا سودا خرسائی کی کانداری اور تجارت کی ہو در درو قسم نہ ہو درو قسم میں مانڈو کیا ہو دکانداران اور تاجران کی رہا شہر نیو پکی نیو رہے سلاح ماننا انسان کی خیگڑ گئی کیا طرف گئی اور دیت اس بازی نیو پکی مال خرچ گئی اللہ پر آج کے خدا سے خرچ گئی الا یذبحون ما انفقوا منا نور پتی گئی ما اوسب دین پر کچھ خرچ گئی منا باتنا احسان احسان کے نجات ہوئی ولا عدا ان تنور ان تکلیف نو ارا لهم دی لپارا جو حاجر دے دینے اندر دین بنی ضرب دے دی دس ہم کو لبالا جرد انسان میں پڑے گا من نازا کر دنشی ولا خوف عليهم ولا بئر بذي ولا هم يحزنون ولا غمجين خوف وحزن اور اس بارے کے مختص ہوئے اور معروف مغفرة خیر من صدقة يتبع هذا دا مقابل پیش کوئی نمخی آیا من عزا اور پتی کئی نا نصب سے نو یہ قول معروف مغفرة من عزا مدوا قول معروف کا و مغفرة کا نظر مقابل پیش قول معروف اغوینا معروف نرما یا قول معروف اغوینا دتی دے اطاعت دا اللہ و مغفرت او بخن دا فقیر خیر و مغارد من صدقہ دن دا فقدقی و خیراتنا یت باو حالا جو از بچیشی تکلیف او اللہ و اللہ و غنیون بے حاجت لے بے پروائے او حلیم صبرنا سے صبر والا لے قول معروف در کی کا رکھنا سوال کون کے او غریب و فقیر رائشینو چانا چھے واری عرض کا رکھنا سن کے لئے وہی کہنا بعد ولاریوں نے ناقل کرے وہ سے شکر تک اندر من مندر بلے رہی ہوئی اللہ ویدہ سے مکہو وارکے والا نانو بلے رہی ہو اندر والا مکہو وہ نشتا ورکے والا دے پزیبانے اور معروف ان خبر ہوتا ہوگا خبر نہ سب مراد اور معروف ان یا نرم وینا مراد دا اور معروف ان وینا نرم نرم وینا نرم وینا دا چھے ضرورا اللہ نے سبب ہوگا اللہ نے مرش نرم خبر یا سر نشتا ہے جوشی دلو بیادا دا نرم خبر ہوگا او یا قول معروف ان دین خبر آرہا قول معروف ان او وینا معروف ان دین سے اطاعت دا اللہ قرآن و سنت دا پیسے دا سندی سے چی غریب مسکین لوار کے نو اتنے ضرورہ تشلا سے نم رہے رہا دا دھوگا پیسی نیسے دے رہا کہ ہمکین ہے چلتا ہو پارا نے ہو یاد ہوتا ہے نا ہو تو ہوتا ہے مطلب رہتا ہوں ولی حدیث کی راجی کرنا نبی عمر مومین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی تاکو نیکی سپکم گانے نیکی سپکم گانے ورانا ورانا ونی نیکی دام نیکی رہے کہ اخبر رور سرا قرون تنزی بانے مخامخش بخوشاہ مخبانے میں مخامخش دام نیکی رہے مدار دام نیکی رہے کہ معروفات کے سم رہے جا جو مدار ہے پیسہ دیوت نرا نشتہ ہوا کے جغری بیسی لور کے مدی پدر وقت توحید مطلب ہوا ہے رہا شہورت تک وہ غریب بکیلے نو پیسے ماں کرنی سے جائے در کم وہ یو بل شہ فقر دا دینم دے کرنے دین فقر مشتہ نرا جائے کہ دین دا فقر دا ختم مطلب نہ تو ہے اور یہ حدیث کی رہی کہ قیامت کے صحابوں سے نے تپوس کرے نبی علیہ السلام صاحب کو محتاج اور بکیل بیشن ہے نہیں سے ہوتے ہی ہوئے جس سے پیسہ و دولت ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے مانا دیتی نبا اب آبا سڑے کی حضرت کے بین دنیا نہ لینا سڑے رہنے کے و سوابون عزیزو نوڑی وہ قیامت کے دخل کو افیدون حقوق دیو بلا جمعات ایک انزل کی اگر وہ ایمان لیتا تکلیم کر کے اگر وہ ایمان لیتا کے ادارہ کے مجھے سونا نہیں کہی بسی ہوتی زوری انداز کیستا اور سوی دارتا بیاوں خلق آروانی جسر بنے کے ختمیش نو بیا وہ تو سوئی حکم بدائی جو صدیا عمرو نہ رہے پدا کرے نو جان کر رہے تیرے نے کیا ثواب نو لیو خدا ہر کو حقوق کو دوجے نہ کہ پتہ با نے بندے کا حقوق ہر کو تکلیف میں جیتا رہا تو لے لو نے اپن نہیں کیم لا اور دل نو نے پتہ ہوا اج تک کا مفلس تھے نو دا دیو مفلس تھے یہ وہ دنیا یو مال نماز سے دے بار مفلس نو تین مفلس راغلے غریب نہیں راغلے تا تو راتا تا کرنیشتا نجنیشتا نقول معروف خبر دین دین خبر ہوتا و تو ایرا شچی در دین آوا اخلاص سے ختم بران رسول ہوا ہے تو اس سنت تو تو ہوا ہے تو دنیا مطرح ہوتا ہوا و ما وفرتن و مغفرت مغفرت بخنا دے فقیر دے سمان مغفرت یو مانا دارا چھے نرم خبر ہوتا ہو کہ قول معروف یا دین مسئلہ و تبایان کے او یا و مغفرتن او دا مغفرت معنی یہ ودالا جو خدای یوبا کا معاف اللہ لے معاف دا ہوا ہے اور و مغفرتن معنی بخانا دا فصیر بس فصیر تو ایزا میں تر دوا بدا سوکا دا سرسشتنا جی در کم دا دوا بکن دا میں اوکی کرا رہا کن دا نا چی کرا بس کرو و مغفرتن بخانا دا فصیر جزا اللہ رے من شاء اللہ رے ثواب ہوتا نہ ہو گیا یا معاف کرو گیا یا دا مانا یا دیو مانا دارا کہ مغفرت بخن تبیلی کی وہاں صورت کے چکڑا فقیر او خیرمان او سوالگر ساڑے سن کرتن کی کرنا ساڑے سن کی کرنا کی مناخر کرے وہ سشت جو مسجی نہ لاوینا و مغفرتن مغفرت کا تب مانا تجاوز عن السائل اذا علحا مبذری بل تجاوز عن السائل اذا علحا کل کے سائل و فقیر مسکین رائے او آغا سختی کئی پر یہ فرسوال تا تنگئی نتو تدر تنبول و نبیان مقوان ہے و ما و فرسن و خنا و معاف کور تفصیر خیر و غرلی اولا سر سختی کئی بسوار کے تنگئی لے تتن شو و تشن و بیان و تتجر سوگا آفا و توقع تجاوز دا سائل دا تنبول نا او تکیف رسول نا و ما و فرسن و خنا تفصیر کیسا میں سختی کرے ہیں اور یا دریم مانا دا مغفرت پردہ اچول تبیلی کی غفرت مانا دا پردہ اچول رازی دا بلزم کی خلق لکدا صورت آراب کی بدا آدم علیہ السلام دعا کی رائش ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا అంటే మనలాంటి కుటుంబం దెబ్బతవాణించు అపరాధ మానద పరిరాజు నుదే మానకల్ తప్పత అచవల్ దమన్ ఓరు మారుఫున్ అవరేనా నర్మ అపర నర్మ అతిసా ఓరు మారుఫున్ అవరేనా లదీ వమవఫిరతున్ ఔ పర్దా అచవల్ వఫతీర్ خیر غرد من صدقتیت باوحادا صدقین کی تکلیف کرتے تھے بردہ چور سے مطلب بردہ چور دا غریب مسکین ہو رہا ہے اور تانے خیرات زکاة ہو رہا ہے تانے اقبل آغا ایجز بیان کر کمزوری ہو بولا چیرد ہمارا فرق کا درد نہ لگی جامع کپڑے میں نشتا کون کے دبچو وہ فرق سے نشتا ڈانڈوڑک کوار کیا کوار نکے وہ ماں کرا تم پردار چھوڑ تو فقیر بنے پردار آجے خیر انن صدقتی نیت باوحا دا نا قول معروف و مغفرت خیر ان غرد من صدقتی دا رسے رسے و خیرات نا نیت باوحا دا جو ورپسیشی ازا تکلیف کچھر قدر چی پردار دینا چھے ازا تو تدار کنے چھے پردار دینا چھے ویشہ میں یا و تفتے رہے پنزلو کی اللہوی لدے آزاو در صدقینا چی آزاو تکلیف بکی نو اٹھو نکل لدے بدے مغفرت اقوال معروف تکل بدے لدے چیتا وطا ورم کیا ہو گیا آزم وطا ورد ہے لدے صرف عجی ہوئے تھے تو خبری پر ہے لائل دیون من فکو من والا آزا من وطا دوارا گئے اور دتے صرف اللہ مخالف تھی صرف فکارو چیتا چیوئے قول معروف و مغفرت خیر من صدقتیت باوها من و عدا او من نیو نیو دتا چی دلتا دا عزی دا من نتا کل شامل عزی چی دا عامل من نتا شامل دا مدالف زیرون من دوار دا مولا ضرورت نا واللہ غنیون حریب اللہ دے بے پروار بے حاجتا سمانا دتا خیر خیرات کے صدقات زکات ورکے پا جہاد لگے پا توحید و سنت و پا جماعت لگے نداور کا اللہ و ایمان سے ضرورت نہیں ہم سکتا ہوتا ہے اللہ لے بے حاجت غنی بے حاجت اور حلیم صبرناک ہے حلیم انصر سوک چھ من نو ارگا کئی اور دا عذاب مستحق دے نو پکار دے چھو عذاب اور لیشی گنا اور اللہ سے حلیم صبر ورگا کئی لیشی تمش صبر دے حلیم یا ایو الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن ولا لا دو دن مثال ہے مثال ثانی خدا مثال کا منطق فی غیر سبیل اللہ مخی مثال کا منطق فی سبیل اللہ جدا اللہ فلا کی خرچ گئی بسی شرائط ہوتا ہے رایا کرو ہوں دنوں کا سوال ہے یو قوت ہو یو نینم سو سو چند دیا سوال ہے پچھے من نازا پچین شرطنے و قل سرمی اس دعوت کلی بیان کے کہ خرچ کو خیل فاہا خرچ ہے دو اصول و شرائط و مطالب میں من نازا پکیرا ریا پکیرا دا شریعت اور دا دین دا خیرات اور دا سنت دا خیرات کی کمت دریقہ دا رہن خیرات مدار شریع مثال ہو رہا دا دا حال اور انفاق ایس قبول نہیں عزیزان ترک یا ایو اللذی آمنو ایمان وارو لا تبتلو صدقاتکم بالمن والا دا مباطل وے محراب وے ثواب دخل صدقو خیراتنو بالمن والا دا فمانی تفا باسنی و تکلیف او تنگے سرا کلدی بشان دا بربادولو دا غچا یمزی خوچی خرچ کئی مال و اکبر مال ریان ناس دپار دا خودنی دا خلقو دا لیاکار ہونتی دا من عزاوالا آم مالا انسا ہم تبارے ورا یومن باللہ ورم الاخر ایمانی اشتفال دا وخیرت باندے
دل کی ریاکار پالا و در ایمان نلگی و مال خسلی و آقا برباس مرار دمان نوازا وارا
فمتر او دری مثال فمتر او کمتر سفان فصفت
دری باطل صدقہ کو
کمتر سفانے فشان در صفت داغا صفا کانی دے مئی کانی علیہ سوا قرآن چی پغیبان خوری فاعصابہو نورشی کی دیتا ایک کانی دا وابلون تیز باران شیبتار باران فترکو سولدہ نفرید ایک کانی دا سولدہ صفا سترا لا یقضیونا نلاتی برنشی در خلق و علامہ علاشین فیششی فیس ثواب من مالا وسن کتبو چیزی تکڑی دیکھی تکڑی داری آغا ثواب او جر وزیج میں لگوش آغا سچی کردی آغا لال رو بوئی عورتی او اللہ واللہ لایا دل قوم کاتنی توفیق نور کئی او قوم کافران مستدسی خیرات دیتا قوم کافر مشرکو بھی دیتا تسی خیرات توفیق نور کئی یا ایو لذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذا دمسیت کی غیر سبیل اللہ نے سارے رہے تو مومنان اول مخاطب کی جب تو مومنان اتا صدقہ چنش پر صدقات کے بطلان رانشی باطل والے رانشی صدقین تب و بردانشی آسنا خیراتونا انفاق کو دے ہو کہ خیال ملے کی دنی مماندار یک سواب ملائی اب اخرت کے خالی عمل نام عمرتی دست مکوہ اوتا بربادی بھی پر تو دل من والا دا اچھے ویلو من و ازا و پکی نہیں نو علا جر ملا بھی اگر سے وہی کمن ازا پکر آلا نتبار کی اول سے من و ازا ذکر کڑو کو دا شرائط و سلبیو پسے من دے یعنی امن ازا و پکی نگے او سر تا دا من و ازا ذکر کڑو خدا و مرکیر تی غیر سبی اللہ چاہ چے پکی من و ازا کڑے دا و سانچ نوا صدقے و خیراتوں نے برباد لا تو فیلو صدقاتکم مباطل ہوئے مطبارک ہوئے مخراب ہوئے پلی صدقے صدقے مخراب ہوئے منا ثواب در صدقو مراد کے ثواب در صدقو دست صدقات مراد ثواب در صدقو لا تو فیلو ثواب صدقا اجور صدقاتکم اجر صدقاتکم مباطل ہوئے اجر و ثواب دفتر و صدقو خیراتوں بل مننے والا دا پس باطنے والا دا و پتکلیف دے طرف پر صدقہ خیرات سباق کا وحیمان دلی نحصال سے مننہ و ازا سر شکم چڑی خیر خیرات و صدقہ بربار اکرا مدلی دلی نحصال سرے کوئی کل لذی پشانت بربادو لگا آشا اے کل لذی چرے گا دلتم دا حضب دا مضاف سر دے اے کئے بطال اللذی کیوں کے خمار اوڑی آنناس کل لذی کاف صفت دا مصدر مخلوق پر ہے یادا سے لا تبتیرو لا تبتیرو اے بطالن مثل اللذی کیوں کے خمار اوڑی آنناس او یا کل لذی کیوں کے خمار اوڑی کئے بطال اللذی کیوں کے خمار اوڑی امبر بادر اخفر صدقی فمن نوازا کل جی فشان دبر بادو ردا وشا اما یو غلم سر خیشی لکا اما سڑے ریاکات در ریاکات جسنگا صدقات او مال و انفاق برباد دے او دا یو مشہور خبر ادا خطا و تکول من ہے در ریاکار امال تبایدی در ریاکار امال برباد دے مدقس لمن نوازا والا امال برباد نحصاف ام برباد الذي مبات روائم خراب ويقل أجنون وثوابون صدقو خيرات ومن نوازا سرا الذي فشان تبرباتو لا وشا ينفق مالو يخش كيخ بالمال ريان ناس تبارد خوزن إلى خلقو در ريان فار مال خرش كره ريان فار مال خرش كي سنگا دير فار خيرات كي كيرا خيرات كم چه خلقو جو دير لخيرات دیر میں خیراتی کو دیر میں صفی سیب دے اور دیر میں زکاة ور گئی اور دیر میں مان لگئی بجی مان دے دان لیا کار را کری تو بجی لگئی جانا مجھے خلق پر جمع کے بچے گا کی ہاں زمان ہم بچے واقعا یعنی خلق کوئی نہ آگے وہ ہے نمبر دے پیسے ور کرے یہ ہاتھ بانے والا بولے تو یہ سنا تو قرآن اور تنظیم بانے والا بولے ریا رہا یا پختنوں کے راسنا مڑی پر جی گئی ناول ماں خام کو یو باپ کی بدتی نی خبر یا نہ پوئی نہ دے گئی خبر میں مسئلے نہ کری جیسے سواب ہو داول ماں خام ہو دا درم ماں خام ہو دا جمع ہو دا تندیسی ہو دا تنیز ہو نہ دا تختیر ہو دا سرگین نہ بھی مڑی پر جی کو حیرات کی جی اور بڑے بے نوانے پوئی ہوئی اور کرے وہ اپنا والا تمرا مسور نو گڑن جو تو وہ اپنا پتے دیو ایک قدر میں شکو ہوئے اور درے مو تر میں دیو اور مقام اور درے مو درے مقام سے شکو ہوئے نیو باوی کی نہیں خبر خود سے کی خبر ہی کیا اور تو یہ لوگوں کا دیتا کھول کے تو تیری شریف طریقے اور بسیارات بنے میں کہتے ہیں رجبی کے اندوانی طریقے کے تو یہ رجیس طریقے ہو گیا وقت ہوئی ابھی بخل کوئی کش ریا تو تھا اصل ریا ہو گیا کہ بیا بخل کوئی کسی اور بتیوں کر سب سے ریا ہو الذي ينفق ماله ريا الناس فقطن الاخرة یہ کہ ہم تمام معلومات کے راہ دین کی اور شریعت کے راہ اول ما خام اور رہ ما خام اور در تجلیسی و دینی نشتا وہ کونو کونو جا بخل کوئی چھو گولا کہ اطلاع و لگونا چنو گلے اور در جیب لار کم رہ جیب مال کے حق اور بیا مقام و خاندان اور علاقی والا و محلی والا خلق یہ چھو کر کنے اور پسی سونا کنے نزا مطلب سے جس کی راستے کی سکیتا کیا رہ پارا گیا نزا اللہ رہ پارا و نزا مجھے رہ پارا بلکی در خلق رہ پارا گیا دب سے تو گیا نو پیسی ریو لگو لے ماں خامون در یوکر تیرا جون در یوکر تو لار نچا پاروا نزی پاروا نمجھے پاروا نا بنا دموری پاروا ہوئی مانا داغو پروح نہیں سارے سوا ارواح نے ارواح جوڑے کرے گا مجھے سپا ارواح ہے سپو کنو خبر ہے بیتر بولا کہ دلا جان جی موقع ہو مری تم سنگے لوگو شو اپنم گناہ چاہتے بولی در شریعت نہ خلاو خیرات میں نہ دو دارا سمی خیرات اسے خیرات ہو رہی سوا بجر ملالی تو چھے در شریعت مطابق کوئی کرنے جی شریعت قرآن و سنت رسول خود یہ داخلی بیانے نہ دا خلافیوں خبر من ختمی کی اس پر دلو حقوق کی بروائے ہاں دا شرائط ہم خیل آداب ہم خیل دا وہ بھی کی گئے اور انشاءاللہ و سر و سر آیات مناسب ہوئے مدد ریا کارا ہے خیالنا دا مسلمین و بابا با وسیعت کی نسیت اولاد کا بنسیت کئی بیا چنگی وسیعت بکئی حضرت عمر کمرشن نبونا راپتی برخواست کوئے دونوں لگے روپے پر خاصی ہوا ہے مکھی نے کی رہے اور دانے دونوں برا پر تجی دونوں دونوں غوازانے ہوں گے کہ دونوں سانگان دورا پر چلا رہا ہے اللہ کا بابا ہوئے دو خندی نہیں کرے صحیح نما تم پتہ ہے کہ خندی نہیں ہو بیا وقت کوئی چھ پلان کی خان مدفع دے یا انا چی پاروانی کرا ایس میں لوگ لارے تا باو بابا اور ظالمہ چی بچو تدا وسیعت کئی نوتو کا وتو دا وسیعت کئی داس پر قرآن دا وسیعت کئی کہ ماں بچے بدون دا کنا خاصی و دون دا کنا را بچے بخیرات نو پخپل لاتی نن والی نواتے سی خیرات بہتر دفتا لے ننی پخپل لات راوارا جہاد کی مجاہدین راوارکا دوری سنت خدمت پہ یہ ورکا بجواد و مدرسے و لگوا غریب میکین دے ورکا تب کا اصل خیرات دے مانا دا جی پخپل لاتی رکی ہو پر شرائط ترور کے ندا سونا دا سونا او کہ سبای رس پتی نسی کر رسی پیر او دا چا بزری گیر چا بنی او دو اصلا یوان دا دل 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 نکل مجبوری کری خوی اتا دل 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 او بیا خلو کی زامان او نسیم بیا روانش و دل 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 دا بای حریم او آزا دل 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 وینا کے مستر ازان تب آگیا ہو دان نخل کو جس کو نہ خراب ہے خدا نے پخت اللہ جب کا بہتر خیرات دفع ہو بلے او خواہ مال اللہ ورکڑے لے بغیر دا اسراف نہ کیا اس طریقہ بانے وہ پرہ استعمال ہے نظام زین دا اللہ پر دین کو دفع دانے ہے التوڑی کو یہ رسے استعمال کرا ہو لیکن یہ دل تو خرے
او نه انځه لګي دا هغې استعمال نه شو دا یې څه تاسو ته دا باندې دا الله په هغه وخت کې یم او بقې نه خپل خوشکی تو حاجی راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام و دلیل قال الله کمال دولت در کړی دی او ما دولت کو نشتا نبی علیہ السلام دی بیا در باندې ولې نه ښکاری خو هغه د خو فرد چې در کړی دی نو پرې وری نو هغه دی وری نه هغه بوخل دی جائز طریقہ نہ جائز نانے سے اسراف کے اسراف نہ بچ وہ مراؤ کر نہ سامان لے استعمال کرنے اللہ در کرے جو دنیا کے لئے استعمال ہے او دارن دارے سامان لے جتے نہ نمخ یوڑے بخل جو ان بخل ورے دمی تبی جتی گی انفا او جمال شہر در پتے کئی نیاوے در باندے در پتے کئی کو نان پڑھ لے گئی یا با طرف مریواز کئی بیدار دے گئی بہتر نہ ایراتیو واقعشان مشہور ہے کہ یہ لے خانوں کو تمہارے پاس سے چلے ایراتی کرو پھول کی لیلا اور پھر نالیو جدا خیرات والا خیرات کو پھول کرنا ہم یہ سے غوائے نے ایراتی خیرات کو تو نبیہ والا دا تیس پانزو پانزو کو لس لس مبین بات ہے دوی سے دا خرق مرم ہو اخل کو روڑے مڑے وڑا یا دے یا پھل کا چوترو لے چھو رہا چھو رہا چھو رہا چھو رہا چھو رہا سوال آیا مغول دا سے خیرات ہو کر کے تم گناہ گار نشے تا تم سوا میرے ہوشی تا پہ سم پر دے رائی چی اور دا سے خیرات ہو کر کے تم ملتا سوا میرے ہوشی اور بیدا سے خیرات ہو کر کے ملتا یو دل نا بلکہ ہمیشہ سوا میرے ہوشی سر خیر جاریا نا جو دبا پہ تیر آوالا چی قوت دیوی بزے دے دی چی پہ خیرات بہو ہوئے اور یہ پہ خیرات کی نا سو خیرات نا سوا خیرات کی نا سو پر رائی تم مالدار سے خیرات کی رہی کہنا نہ ہوتے نا مالدار اب راؤن اور راؤن کی میرا سنگ خیرات ہو جمال لاؤ اور خیرات ہو دے دے ہوئی تھی چستہ دے خیرات کی سونا کسانا غنا سوچا ہوئی بیگانا وقوار ہے یہ نہ غربے پکور کے نہ ہو سخت خیرات ہے نکور کے دورا غرا میں بئی جی اثر آوے لو باہو مانے پرے دا خیرات دا سنگ خیرات
نہ روڈے کتان ضروری
کپڑے مزدور وغیرہ خیرات ہے رسمی ہے ریواجی ہے دریا کار ہے اوکاش خیرات مغل کوٹ بکار جی کیا مریتا ہمیشہ اجر و ثواب بتا رہے سرقیں جاری اور بچوں کا دفع پیسے گراوالا نکو پاکوان کے اوپا محلہ میں راقا کی نجمات ہو نجمات کے ورکم کی نجمات کے کئی اوہ حق سمرا گئی را نوچے سو بولا خلق پر نجمات کی نجمات کے راقا تبت لگی نہیں اس سمری بتے سوا دا مسلمانانو لا خرابا لا لا پی جوڑا کا یہ پی کرو نا مسلمانان دو گو دا کوئی وغیرہ من دبا تیر شتا والا جوڑ کا نوچے سو را مسلمانان دا لا را دا کل دا کوئی پلا استعمال کی راولی اس سمری تبا سوا ہو جائے مدرسہ 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 طالبان دي غریبانا مسکینان راغلی دي کتابونه نشته کتابونه به وروانا نو کتابونه دي چې څو پورې سبق وایي کوم خیر ثواب وایي یو بل رقم دی قرآنونه خامخا مقبرې ته وړي تقسیمه دې قرآنونو پیدا کړه که چېرته داسې